Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто слухає нас в інтернеті. Як ви ставитеся до витівки Фемен проти російського патріарха Кирила?
Це дозволено, значить це можна.
Патріарх і Фемен – це зовсім різні речі. Роздягатися і патріарх, ну це недоречно.
Якщо воно ображує суспільну мораль, то це не є допустимим.
Як купують виборців на Львівщині?
Зрешті, вони взяли лише дуже мінімальні квоти, виключно для того, щоб продемонструвати, що всяке таке об'єднання відбулося.
Богдан Ступка особисто просив Станіслава Мойсеєва стати своїм наступником на посаді художнього керівника театру імені Франка. Про це ми почуємо в ексклюзивному інтерв'ю від Станіслава Мойсеєва. Але після новин з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Об'єднана опозиція «Батьківщина» і Всеукраїнське об'єднання «Свобода» завершили процес узгодження щодо висування кандидатів у народні депутати за мажоритарними округами, а за партійними списками вони підуть на вибори двома виборчими колонами, заявив лідер «Свободи» Олег Тягнебок. За його словами, 190 мажоритарних округів перекриватимуть представники об'єднаної опозиції, ще 35 – свободівці. Лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк зі свого боку запевнив, що опозиція не ділила округи, а визначала рейтингових кандидатів на них, опрацювавши соціологічні дані. Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Клод Волебек схвалює ухвалення в першому читанні Верховній Раді законопроекту про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Після зустрічі з головою кримського парламенту Володимиром Костянтиновим у Сімферополі Волебек додав, що він закликає Верховну Раду України активізувати ухвалення цього документа остаточно. Волебек також заявив, що ухвалений Верховною Радою закон про засади державної мовної політики поділяє і роз'єднує українське суспільство. Про це саме він говорив вчора із головою Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, повідомили в прес-службі партії «Фронт змін». У Лондоні в Олімпійському селищі підняли прапор України. Він символізує, що Україна готова до Олімпійських ігор, повідомили в Національному олімпійському комітеті. Україна почала евакуацію українських громадян із Сирії у зв'язку з загостренням ситуації в цій країні, заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров. Зокрема, за його словами, зранку в Дамаску сіли два літаки Міністерства надзвичайних ситуацій, які вивезуть звідти 62 громадян України. Посольство Сирії далі складатиме списки громадян України для евакуації. У Дніпропетровську через спеку почали діяти пункти безкоштовного роздавання питної води, повідомили в прес-службі Дніпропетровської міськради. За їхніми даними, такі пункти запровадили понад 50 торговельних мереж, підприємств ресторанного господарства та ринків міста. До подій у світі сирійські повстанці заявили сьогодні, що по 6 днях боїв із урядовими силами за місто Алеппо вони контролюють уже половину цього другого найбільшого міста та країни. Незалежних підтверджень цієї заяви немає. За повідомленнями, урядова авіація завдавала ударів по околицях Алеппо, щоб не дати повстанцям ввести в місто підкріплення. Сьогодні ж тривають бої і в столиці Сирії Дамаску. Повстанці в південній частині міста повідомляють про сильні обстріли урядових сил. Група інспекторів міжнародних позикодавців почала сьогодні в Афінах нове коло переговорів із грецькими урядовцями про умови надання Греції міжнародної фінансової допомоги. Представники Євросоюзу, МВФ та Європейського центробанку, які надають цю допомогу, мають визначити, чи вжила Греція достатніх заходів суворих бюджетних заощаджень, щоб отримати черговий транш цієї допомоги на мільярди євро.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Патріарх, глава Російської православної церкви Кирило прибув в Україну з триденним візитом. Приїзд патріарха приурочений до 20-річчя предстоятельського служіння глави Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Київського і всієї України Володимира і до дня хрещення Київської Русі. Про сам візит ми розповімо у вечірній передачі «Свободи сьогодні», а одна обставина зацікавила Україну. українські ЗМІ. Активістка ФМН в аеропорту Бориспіль із вигуками «Ізиді вон» вибігла з групи журналістів, скинула одяг і кинулася до глави Російської православної церкви Кирила. Її зупинила служба охорони і силоміць потягла до приміщення аеропорту. На спині у дівчини було написано «Kill Kirill». Як ви ставитеся до такої витівки «ФМН проти російського патріарха Кирила»? Запитали ми перехожих Києва. Ось які відповіді почули.
Досягнути такої можливості позитивно, тому що це свобода слова, в тому чи іншому вигляді. Це дозволено, значить це можна.
Патріарх і ФМН – це зовсім різні речі. Хай займаються іншими якимись питаннями, але це не повинно стосуватися церкви. Роздягатися і патріарх, ну це недоречно і не зовсім правильно, я так розумію.
Якщо воно ображує суспільну мораль, людність або особу, як людину, громадянина, то це є, не є допустимим. У нас юридична відповідальність, мабуть, за це не передбачена. Це хуліганство якесь, яке передбачено кодексом про адміністративні правопорушення. Але це не є хуліганством таковим. Ну, соціальне, це, мабуть, максимум, це осудження суспільства цієї події.
Засуджувати за те, що висловили власну думку, я не думаю, що це гарна ідея. Це взагалі, у нас же свобода слова. Але висказувати власну думку потрібно словами, а не оголеними тілами, формами і таке інше.
Дуже негативно. Це хуліганські дії. Якщо ви хочете протестувати, протестуйте коректно. Те, що було, це ганебно. Думати треба головою, а вони цицьками думають.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні ВО «Свобода» приєдналося до об'єднаної опозиції, і 8 політичних сил мали би остаточно узгодити висунення кандидатів в народні депутати за мажоритарними округами. Адже саме через мажоритарних кандидатів найбільше виникає конфліктів на місцях. Чи відбулося реальне об'єднання опозиційних політиків на Львівщині? Чи це радше декларації для виборців? Цікавилася Галина Терещук.
Власний розподіл кандидатів по мажоритарних округах став каменем спотикання між представниками опозиційних сил Львівщини. Передвиборча кампанія офіційно ще не почалася, а партії між собою розсварились, зливши чвари у місцеві медіа. Учасники комітету опору диктатурі звинувачують об'єднану опозицію у тому, що вона не підтримала їхніх людей. А керівник Львівського регіонального виборчого штабу «Батьківщина» Степан Кубів наголошує, що комітет опору диктатурі не є організацією чи партією, а контрольований владою.
Це просто є майдан. Де збираються керівники організації для того, щоб зробити підміну понять. Те, що ми сьогодні маємо. І саме головне, що окремі представники, які дуже є близькі до владних структур, хочуть перетворити або зманіпулювати свідомістю людей і перетворити цей майданчик. Головне – поділ округів.
Активні люди з комітету опору диктатурі, що створювався для боротьби з режимом, залишилися поза увагою об'єднаної опозиції, вважає експерт Любко Петренко.
Булося так, як це хотіли зробити дві провідні політичні сили, котрі домінували в коді, тобто БЮТ і Фронт змін. Зрешти, вони взяли лише дуже мінімальні квоти, виключно для того, щоб продемонструвати, що таке об'єднання відбулося.
Втім, в об'єднаній опозиції на Львівщині найбільше непорозумінь щодо розподілу кандидатів по мажоритарних округах виникає між фронтом змін і батьківщиною, а радше конфліктують бізнес-середовища. За оцінками керівника комітету виборців Львівщини Оксани Дещаківської, наразі спостерігається затишшя перед політичною бурею. Місцева опозиція не змогла виставити по мажоритарних округах сильних кандидатів.
Коли б відбудуться з'їзди реальні, коли буде чітко зрозуміло, чиї інтереси підтримані, чиїх кандидатів від тої чи від іншої політичної сили підтримана, я думаю, що ми будемо мати конфлікти на рівні штабів, на рівні тих самих кандидатів. Ми будемо мати ще одну хвилю самовисуванців. І не знаю, чи готова бути свобода до кінця дотримуватися своїх домовленостей.
За даними комітету виборців, на сьогодні кандидати по мажоритарних округах, а це львівські мільйонери, активно вдаються до підкупу виборців, пропонуючи їм страхування для школярів, лікування, оздоровлення, поїздки на прощу в Зарваницю, а для священників у Єрусалим, а ще будують дороги, садочки і допомагають з газифікацією. Але за якими критеріями обиратимуть люди? Через страх, за гречку чи емоціями? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Виборча кампанія 2012 стартує наступного понеділка. Однак фактично вона вже в розпалі, як ми бачимо. Про це свідчить реклама політичних сил та претендентів на депутатство у мажоритарних округах. Зокрема, щойно ми почули про ситуацію у Львові. Наскільки політична реклама впливає на рішення виборця про вдалі та провальні рекламні кампанії, моя колега Інна Кузнєцова розмовляла з керівником розробки реклами «Б'ют» на кількох попередніх виборах, народним депутатом Віктором Уколовим та керівником Асоціації зовнішньої реклами України, експертом з політичних комунікацій Артемом Біденком.
Я бачу класичну фокус-групу, яка збирається донині нашими політиками, штабами. Хоча більшість комерційних брендів, в тому числі, якими володіють ці політики, давно вже відмовилися від консервативних досліджень. Приходять нові онлайн-опитування, біометричні дослідження. І я бачу класичну фокус-групу, на якій людей питають, а яким має бути політик? Люди, звичайно ж, кажуть, він має бути чесний, щирий, політика має бути прозора. Чудове гасло, чудовий слоган. Політика може бути щирою. Це ні на кого не працює, тому що фокус групи – це свідоме обговорення конкретного рекламного продукту. Люди, 99% людей, не обговорюють свідомо рекламну продукцію. Тому фокус-групи, в принципі, якщо використовувати в політиці, необхідно дуже професійних модераторів брати, яких в Україні фактично немає, і в Росії теж. Або проводити реальні біометричні дослідження. Так, вони дорожчі, але вони показують потреби людей, їх цінності і мотиви для голосування. Бо ми маємо не зрозуміти, як людина ставиться до політика. Ми маємо зрозуміти, який мотив до голосування за цього політика. І гасло відображати цей мотив.
Чому не виходить знайти ці гасла зараз по компанії нинішній? Чи я помиляюсь?
По-перше, ми бачимо компанію в розвитку, і оцінювати її можна буде тільки в кінці, коли вона закінчиться. Тут це всі професіонали розуміють. Теперішню ефективність ми будемо бачити. Ну, фактично, після 29-го, тому що 29-го ми будемо мати результати виборів. Тоді ми будемо бачити результативність. Треба сказати, що політична реклама може підсилити позитивні якості кандидата, взагалі його поступ, але може і серйозно пошкодити.
Якщо можна, назвіть приклад того, яка реклама пошкодила, яка допомогла.
Ну, смугаста реклама фронту змін реально пошкодила фронту змін. Я можу також сказати, що рекламна кампанія Юлії Тимошенко їй додала. Тобто, завжди існує такий у соціологів ефект Юлі, коли заміри показують один її рейтинг, потім доходить до голосування, і на голосуванні виявляється на 10-12% більше, ніж вони прогнозували. Я би сказав, що це в тому числі результативність реклами, коли імпульсно під дією реклами в останній момент ті, хто голосувати вирішив, роблять вибір на її користь.
Є частина грошей, які виділяють партії чи блоки, ну, суб'єкти виборчого процесу, на рекламу, є частина, ну, на підкуп. Яка з цих частин більш ефективна?
На мою думку, підкуп взагалі не ефективний, але тут треба дивитися на різні регіони України. Чим вища політична культура і освіта населення, тим менш ефективний підкуп. В Києві гречка один раз спрацювала в такому, знаєте, просунутому.
В Києві гречка спрацювала не один раз. В
політичному
регіоні. Чи не менше двічі.
Тобто мова йшла про якусь певну соціальну верству. Але знаєте, є політичні сили, які вважають, що це неприпустимо. Це неприпустимо роздавати гречку як баранів купувати виборців. Якщо східняки нас чують, в них є таке гарне слово «етап западло». Тобто це просто ненормально. Звичайно, ефективнішою є політична реклама. Тому що гречку можна один раз з'їсти, ви чуєте мене, друзі, всі, хто мене чує, але потім 5 років мати захребетника на чолі держави.
Не оминула теми виборів і теми України сьогодні «Європейська преса». З її оглядом Сергій Драчук.
Офіційний сайт ОБСЄ оприлюднив у четвер прес-реліз, в якому наголошено, що під час свого візиту до Києва Верховний комісар цієї організації з питань національних меншин Кнут Волебек охарактеризував ситуацію довкола нового мовного закону України як таку, що глибоко розколює суспільство, і закликав владу до діалогу з цієї проблеми. Тут також зазначено, що ще на початку цього року Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин відмовляв владу в Києві від ухвалення такого закону в його поточному вигляді. Непропорційне надання переваг російській мові та в той же час усунення більшості стимулів для навчання і використання української мови на переважній частині території держави може потенційно підірвати єдність України, сказав Кнут Волебек, і попередив, що цей закон вірогідно призведе до подальшої поляризації суспільства. Під час зустрічі із членами парламенту в Києві Кнут Волебек висловив занепокоєння й методом ухвалення закону в Верховній Раді, яка зігнорувала понад 2000 поправок до законопроекту.
Рудольф Штайнер, оглядач австрійської Ді-преси, вважає, що підписавши мовний закон, президент Віктор Янукович намагатиметься активізувати своїх постійних виборців на сході України. Але, на думку автора статті та експертів, яких тут процитовано, штучне загострення мовного питання на тлі дедалі більших економічних негараздів лише призведе до нестабільності в державі цієї осені. Оглядач також вважає, що жовтневі вибори в Україні є моментом істини, і в разі перемоги в парламенті сил президента Януковича він продовжить вести державу шляхом ізоляції ззовні, а в разі його поразки в країні потенційно встановиться внутрішньополітичний баланс сил, на основі чого окремі партії могли б отримати новий шанс. Аналітики з американського центру Stratfor вважають, що чимало факторів стоїть на перешкоді Кремлеві та його господареві Володимиру Путінові у справі утворення омріяного в Москві Євразійського союзу як способу зміцнення авторитарних позицій Росії в регіоні. На думку американських авторів розлогого аналізу перспектив Євразійського союзу, найбільшим гальмом для його утворення є Україна та її нинішня суперечлива влада президента Януковича, яка не лише віддаляється від ЄС, але й чинить опір повному входженню України до нових інтеграційних утворень Москви на пострадянському просторі на кшталт Митного союзу і майбутнього Євразійського економічного співтовариства.
Послухайте «Свободу» сьогодні. Перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми розповімо. Найбагатші люди світу тримають на офшорних рахунках 21,34 трильйони доларів.
Це так, як вимірювати розмір чорної діри. Статистики, прямо пов'язаної з цією сферою, не публікують.
Богдан Ступка особисто просив Станіслава Мойсеєва стати своїм наступником на посаді художнього керівника Національного театру імені Івана Франка. Про це Станіслав Мойсеєв розповів Радіо Свобода.
Тримаючи руку вмираючого Богдана, і він мені знову каже: ну так що, ти згодний? Ледь говорячи. І я не зміг сказати ні. Ну не зміг, розумієш.
Подробиці далі у передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Народні депутати з партії «Батьківщина» та соратники Юлії Тимошенко заважають лікуванню пацієнтів клініки «Укрзалізниці» в Харкові, де перебуває колишній прем'єр. Пацієнти кількох відділень зібрали підписи під скаргою і оприлюднили її на сайті лікарні. Захист Тимошенко називає це черговим етапом пропагандистської кампанії, метою якої є перевезення засудженої назад до Качанівської колонії. Подробиці із Харкова Володимир Носков.
Скаргу щодо порушення лікарняної дисципліни народними депутатами з партії «Батьківщини» підписали 149 пацієнтів Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці». Свого листа вони оприлюднили на офіційному сайті Харківської медичної установи. У листі йдеться: мало не щодня ви, політичні соратники, наші VIP-пацієнтки, без перебільшення влаштовуєте циркові вистави у нашому медичному закладі. Кінець цитати публічної скарги. Кілька жінок, що погодилися вийти до преси, розповідають: терпець увірвався після ранньої пригоди у понеділок, коли народні депутати о 5:30 ранку намагалися потрапити на 9-й поверх, де знаходиться палата Юлії Тимошенко, говорить пацієнтка лікарні Олена Татлієва.
У листі нічого не написано проти якоїсь конкретної партії. Єдине велике прохання – перенести ці акції захисту подалі від медичного комплексу.
Медичний персонал у свою чергу додає: народні депутати дозволяють собі порушувати режим роботи лікарні. Пацієнти і медики в один голос твердять, що їх ніхто не змушував підписувати листа. Це ініціатива хворих. Утім, соратники Юлії Тимошенко у це не вірять. Одна з лідерів групи підтримки, що приїхала сюди зі Львівщини, Віра Курпіта, переконана: пацієнтів змусили підписати публічну скаргу.
Я навіть не сумніваюся в тому.
Група підтримки колишнього прем'єра запевняє, що на саму лікарняну територію їх не пропускають. Рано вранці вони тут не бувають, а чергують тут з 10:00 і до 17:00. Також прибічники Юлії Тимошенко спростовують закиди про крик під вікнами рано вранці. На думку захисника Тимошенко Сергія Власенка, проти неї триває пропагандистська кампанія.
Один раз зранку без крика і шуму зійшли народні депутати, які не кричали, які нікого не там, умовно кажучи, не путили і так далі. Тобто це чергова пропагандистська листівка, яку випустило державне підприємство, яке повністю контролюється діючою владою.
Переконаний Сергій Власенко. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
До міжнародних подій у нашій передачі «Міт Ромні» після вівторкових праймеріз у Сполучених Штатах у Техасі став офіційним кандидатом від республіканців на президентських виборах у США. Що ж він пропонує виборцям у сфері зовнішньої політики? Це питання зараз найбільше обговорюють у США, а ми дізнаємося подробиці від Марії Щур.
Міт Ромні обіцяє, що його зовнішня політика базуватиметься на тих же принципах, що й політика Рональда Рейгана. Загалом це мир завдяки силі. Сильна Америка – це найкращий спосіб попередити війну, говорить Ромні. Тож на виклик ісламських радикалів Ромні хоче відповісти, зокрема, посиленням американської розвідки і збільшенням війська на 100 тисяч осіб. За Ромні американська закордонна допомога має зменшитися. Я не буду давати гроші країнам, які самі не можуть про себе подбати. І ніхто з тих, хто не підтримує американську політику, гроші не отримає, говорить Ромні. На його думку, політика президента Барака Обами щодо Ірану провалилася. У своїх промовах він завжди наголошує, що військову можливість вирішення іранського ядерного питання не можна виключати.
Потрібні суворі санкції. Варто працювати з повстанцями в країні, щоб змусити режим до змін ізсередини. А якщо все це виявиться марним і не залишиться нічого, крім воєнної акції, тоді, звичайно, доведеться вдатися до воєнної акції.
Щоб переконати Аятол відмовитися від ядерної зброї, Ромні планує тримати на Близькому Сході авіаносці і збільшити військову допомогу Ізраїлю. Політику перезагрузки стосунків із Росією Ромні також називає повним провалом. Тож він і далі стоїть за своїми словами, сказаними в інтерв'ю телеканалу CNN.
Без сумніву, це наш геополітичний супротивник номер один. Вони воюють на боці усіх найгірших світових гравців.
Росію Ромні називає дестабілізуючою силою на світовій арені, бо Кремль має енергетичні важелі впливу на Центральну і Східну Європу, має ядерний арсенал, нещодавно продемонстрував агресивні військові дії та ускладнює роботу міжнародних організацій, таких як ООН. На думку Ромні, слід відбити охоту Росії до агресивної та експансіоністської поведінки, а почати потрібно із договору про скорочення наступальних озброєнь. Ромні намагатиметься зменшити вплив Росії на своїх сусідів через надання військової допомоги, розширення торгівлі та освітніх програм. В самій Росії Ромні планує намагатися обмежити авторитарні практики та збільшити потік інформації, націлений на підтримку демократичних цінностей та економічних можливостей. Марія Щур, Радіо Свобода.
Найбагатші люди світу тримають на офшорних рахунках 21,34 трильйонів доларів, більше, ніж розмір американської та японської економік разом узятих. Про це свідчить дослідження, яке провела Tax Justice Network. Ця незалежна організація, яку заснував британський парламент з метою заохотити реформи у сфері. З України за цими підрахунками за роки незалежності вивели 167 мільярдів доларів. Автор звіту Джеймс Генрі, колишній економічний консультант фірми McKinsey, по телефону з Нью-Йорка відповів на кілька запитань Радіо Свобода. І перше запитання було таке: наскільки точною є ваша оцінка про найменше 21 трильйон доларів в офшорах?
Це так, як вимірювати розмір чорної діри. Статистики, прямо пов'язаної з цією сферою, не публікують. Але я певний, що нам вдалося досить точно оцінити масштаби явища, які становлять від 21 до 34 трильйонів доларів станом на кінець 2010 року. Це світовий офшорний капітал, транскордонні інвестиції.
До якої міри це законне уникнення від оподаткування, а до якої нелегальне?
Як колись казав британський міністр Деніс Гілі, різниця між ухилянням і уникненням полягає в ширині тюремної стіни. За нашими оцінками, більшість інвесторів не повідомляє податкові органи в своїх країнах про офшорні рахунки. Але ми припустили, що десь про 10% звітують.
А які властиво практичні наслідки від того, що стільки грошей ховають в офшорах?
Передусім, це величезна втрата для бюджетів. Якщо гіпотетично ці гроші повернути додому і оподаткувати, то це могло б бути 300 мільярдів доларів для податкових органів у 139 країнах, про які ми говоримо у своєму звіті. Також це матиме великий вплив на статистику щодо нерівності.
Це був Джеймс Генрі, колишній головний економіст консультаційної фірми МакКенсі по телефону з Нью-Йорка в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Дедалі успішніша тенісна зірка світового масштабу Варвара Лепченко, яка народилася в Ташкенті в українсько-російській родині, готується виступати цього літа на Олімпіаді в Лондоні як член жіночої тенісної збірної США. При цьому вона мріє завоювати спортивні висоти в тенісі, яким вона почала займатися ще будучи громадянкою Узбекистану. Звідти вона виїхала з родиною з політичних причин. Подробиці Василь Зілгалов.
Червень цього року був одним із найбільш очікуваних для успіхів у тенісній кар'єрі 26-річної лівші Варвари Лепченко. Вона ступила на траву знаменитого Вімблдону, де виграла дві гри проти австрійки Майер Ахлайтнер та росіянки Павлюченко, але програла майбутній чемпіонці Вімблдону чечці Петрі Квітовій. Перед цим Лепченко виступала на Ролан-Гарос, відкритій першості Франції, де перемогла таких зірок, як Олена Янкович, лідера світового рейтингу, та італійку Франческу Скіавоне. Тепер вона вже нова зірка, а не якась там невідома. У цій новій ролі Варвара Лепченко потрапила до олімпійської команди США на тенісні корти Лондона, знову до Вімблдона. Вона мріяла про Олімпіаду ще в Узбекистані.
Я все ще в думках переживаю це. Це все ще не переварилось в душі. Ми всі переживаємо щодо цього перед дорогою до Лондона, перед урочистою церемонією відкриття Олімпіади, коли ми нарешті зрозуміємо, що це дійсно так. Я думаю, що це станеться навіть раніше, як я вийду з літака в Хітроу у Лондоні, я буду бачити всі ознаки цього, людей і команди. Я думаю, що саме це мене вражатиме.
Варвара Лепченко народилася 86-го року в Ташкенті. Тато її Петро Лепченко – українець, а мама – Лариса росіянка. Тато привів дочку як професіонал тенісу, як тренер на корти у 7 років. Вона сама каже, що з усіх сил намагалася виправдати надії батька. У час, коли родина переживала скруту, великий професійний теніс відкривав у разі успіху нові можливості, включно з фінансовими. Сама Варвара каже, що українське та російське коріння створювали для її родини чимало проблем в Узбекистані, тому під час поїздки у віці 15 років з сестрою і батьком до Флориди США на тенісний турнір вони не повернулися назад до Ташкента. Родина попросила тут політичного притулку, який відкрив їм дорогу до громадянства США. Восени 11-го вона отримала громадянство США, що дозволило їй стати членом олімпійської збірної країни. І тепер вона серед кращих разом з сестрами Сереною та Венус Вільямс.
Знову ми повертаємося до України. Напередодні стало відомо, що виконувачем обов'язків художнього керівника Національного театру імені Івана Франка призначений головний режисер Київського молодого театру Станіслав Моїсеєв. Художнім керівником театру Франка протягом останніх 11 років був Богдан Ступка, який помер в неділю 22 липня. Сьогодні в розмові зі Станіславом Моїсеєвим я запитала його, чи в нього була можливість вирішувати, погоджуватися чи ні.
Ну, насправді я вже погодився, тому що 23 липня підписаний наказ міністра. Але підписаний наказ на моє призначення виконуючим обов'язки художнього керівника. А зараз має бути підготовлено контракт, який вже легітимізує мене якби повноцінним керівником. Ну і в контракті мають бути зазначені певні речі, і в тому числі, я сподіваюся, певні мої зауваження. Ну і сподіваюся, що деякі умови, які у мене є, невеликі, але вони є, там теж будуть враховані.
Про які конкретно умови йдеться, якщо це не таємниця?
Ні, власне, це не таємниця. Я хотів би, щоб у мене була можливість, щоб у мене залишилася можливість ще якийсь час бути патроном чи куратором молодого театру.
Відомо, що Богдан Сильвестрович мав свого кандидата на посаду керівника театру Франка. Іншими словами, чи він мав на увазі саме вас?
У мене якби не було вибору. У мене не було вибору, коли я спочатку відмовився. А потім, коли я, знаєш, тримаючи руку вмираючого Богдана, і він мені знову каже: ну так що, ти згодний, ледь говорячи. Розумієш? І я не зміг сказати ні. Ну не зміг, розумієш.
Більше з інтерв'ю зі Станіславом Моїсеєвим, з ексклюзивним інтерв'ю Радіо Свобода у нашій вечірній передачі о 21-й годині. Це була Людмила Ванник з першими підсумками.